Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju prikaz sposobnosti. Vojni aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, 15. septembra, od 11 časova. Izloženo na oružanje i vojnu opremu građani mogu posjetiti od 10 do 15 časova. Dobrodošli!